Това е мястото с Николета Атанасова. Започваме нова поредица за войната в Украйна.
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши. Когда видишь, как летит ракета у тебя прямо на дома.
На дома у нас летела, да, мы видели.
Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Украина не е загубена. Епизод 1. Изход.
Русия напада Украина на 24 февруари 2022 година. Месеци преди това е започнало да струпва войски на границата с Украина. Президентът Путин казва, че няма намерение да напада никоя държава. Въпреки това, армията му се насочва към няколко големи украински града. Руската армия ги обстрелва денонощно, включително и цивилни обекти. Още в началото на войната руски самолети разрушават летището на столицата Украина, Киев. Малките градчета около него са изпепелени от руски снаряди. Той го назова специална военна операция. Продуцентът на NPR Моника Евстатиева разказва за ситуацията там.
Има много жертви в Украина, което е трагично, защото в началото Путин беше казал, че ще напада само военни части и инфраструктури, но тъй като нещата вече за него не седат добре, той започва да атакува и обикновени хора в блокове, детски градини, училища. Наистина жертвите растат.
Украинската журналистка от Киев Тетяна Иванска по време на руските атаки.
Днес в момента сравняват с земята Харков и Мариупол, защото искат да унищожат тия градове.
Вони обстріляли пологовий будинок. Вони обстріляли будинок малятки, тобто там, де живуть діти-сироти. Вони обстрілюють школи і садочки.
Обстріляха родилен дом, обстріляха дом за сираці, обстрілюват училища і детські градини.
От цялата страна към границите на Украина с Румъния, Полша і Молдова се насочват стотици хиляди украински жени заедно с техните деца. Мъжете им остава да защитават страната си.
Виктория е украинка. Живее в София от 5 години със съпруга си, също украинец. Имаме среща, за да говорим за войната. Още на улицата обаче, тя разтревожена ми казва, че трябвало веднага да тръгнем с колата й към паркинг, където пристига автобус с бежанци от Украина. В автобуса е нейна приятелка.
Ало, ало, Евгені, здравейте, отново Виктория. А ви сте наблизо до Василевски сега, да? Около 10 минутки. Аз съм вече на паркинга, просто много се надявам, че навярния, че тут е един такив преди стадиона. Да, той пред стадион, не зад бар'єра, а просто така, да, мисля, че така е тук. Добре, чакаме на вас. До скоро. Тази жена, която сега трябва да ви срещнем, тя е с дъщеря от Київска област. И те пътуват, доколкото знаем, вече четвъртия ден. Да. Къде е влизане на този паркинг?
не знаю. Просто се катерим.
Така мислите, че да?
Така мисля, да? Че просто се катерим, да.
Да?
Като гледам.
Но...
Ето.
Ето ги, не?
А, да, те са тук. Супер. Вот она. И как?
Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо.
Привет,
Олечка.
Пойдемте.
Это вещи, да? Вещи, да? Нет,
все. А, еще ж вещи надо.
Это все, все.
Это все?
Это все. Это все.
Вам надо еще кому-то до свидания говорить или все, или можем ехать?
Мы можем ехать.
Можем ехать?
Да, все, пойдем.
Все.
Няколко дни по-късно отивам в център за катерене. Там са се събрали десетина украински деца с майките си. Виждам и Ала с дъщеря й, които посрещнахме с автобуса. Инициативата да се съберат тъкмо тук е на Виктория и нейния съпруг.
Аз съм Виктория. Ние сме от Украина, от Киев. Живеем вече 5-6 години в София. Много роднини и приятели имаме в Украина. Майка ми е сега тук в София, обаче баща ми, семейството, братя, сестри са в Киев и другите градове в Украина. И сега ни опитаме да помагнаме по начин, който имаме възможност да правим от тук, от България. Започнахме да тази инициатива с децата, да правим нещо, за да намаляват стреса и да адаптират България, които са вече тук. Другата посока на работа, ние организираме и координираме беженци, които още са в Украина, как те могат да пристигат тут в София. Те са наши приятели.
Докато треньорите се занимават с децата, Сала и още една жена сядаме наблизо и говорим за обстрела на Киев и Украина.
Мы начали собирать вещи, потом по радио передали, что танки русские пересекли границу. И мы уже...
Бяхме започнали да събираме багажа си за път, когато радиото съобщаваше, че руски танкове са минали границата ни. Не разбирахме какво точно се случва.
Когда русские брали аэропорт, нападали.
Видяхме как руските самолети нападнаха летището и чувахме взривовете, докато го разрушиха. Беше много страшно. Някои хора тичаха към близките поляни, а ние се скрихме в една гора. След това се отправихме към границата с кола. Движихме се далеч от градовете заради обстрела. Трябваха ни 10 часа да изминем разстояние от 280 км. Цялото небе беше озарено от ракети. Чувахме взривовете постоянно.
Взривали аэропорты, то наши ПВО сбивали эти ракеты, но мы видели и ракеты, и эти взрывы слышно.
Они стреляют ракетами в садики, умирают дети.
Те обстрелваха с ракети детските градини, разрушиха най-голямата болница за онкоболни деца, които в момента на обстрела бяха там. 18-годишно дете беше ранено и по-късно загина. Не можаха да го спасят.
Ребенка раненого они расстреляли.
Это очень страшно. То есть у нас с нашей школы мальчика убили.
Това е много страшно. Убиха едно момченце от нашето училище. Родителите на друго загинаха от взривовете, а то остана в болница. Тоест всичко това не е някаква шега. Това, което се случва, е истински страшно.
Это очень страшно. Мой муж там. Это очень страшно и... Ну, я тут, конечно, этого не чувствуется. Ну, когда мы на связи с родными, у меня родители в Харьковской области.
От тук, разбира се, това няма как да се усети. Родителите ми са в Харковска област. Градът вече е под контрола на руснаците. Родителите ми седят само в къщи. Не смеят да излязат никъде, дори на улицата, заради постоянните взривове и престрелки. Аз съм завършила в Харков. Имам там много приятели и съученици. Една голяма част от тях не успяха да излязат от града и да се спасят. В момента все още са там.
Сейчас находятся там. То, ну, это просто ад. То есть там...
Това, което се случва там, е истински ад. Истински ад. Стрелят без да подбират. Дори и по цивилни сгради и хора.
Такое. Вот вчера, кстати, в Николаеве у них есть питомец, там, где очень много этих животных беспризорных, да?
В Николаево имаха приют за бездомни животни. Хората го построиха със собствени средства за повече от 2 години. Ракетите стреляха право там, върху него. Изгоряха 200 животни, живи котета и кучета в пламъците. Разбирам, че руснаците мразят украинците, че не ги грижа за човешкия живот. Но 200 животни, какви са тези военни, да стреляш по животни в приют?
Я не знаю. Просто тут уже говорят, если людей не жалко, что тут, ну, как с российской, да, от стороны...
Може и неправилно да съпоставям нещата, но все пак те лъжат, че нищо не са направили, а после цялото селце разрушиха.
На 10-я ден от войната в Украина, Европейският съюз, САЩ и други държави налагат тежки икономически санкции на Русия, включително и забрана за участване в SWIFT. Търговски гиганти, софтуерни компании, водещи банки и модни брандове спират работата там. Замразява се всякаква собственост на руски олигарси по света. Русия отговори, че ще приведе ядрените си оръжия в готовност.
Я вдячна Європі за ці санкції. Це дуже великий крок, але нам треба, щоб закрили небо.
Аз съм много благодарна на Европа за тия санкции. Това е много важна крачка, но аз искам да затворят небето.
Це береже життя наших дітей.
Това запазва живота на нашите деца.
В Харкові під час бомбардування ракетами російськими.
В Харков по време на бомбардировките с руски ракети загинаха родителите на 2 деца, родени в същия ден. Тия деца останаха сираци от деня, в който са се родили.
Ці ракети вбивают наших дітей.
Тия ракети убиват нашите деца.
Вони вбивают мирних мешканців.
Те убиват мирни жители.
А Русія бреше, що стріляє по військовим об'єктам.
А Русія лъже, че стріля по воєнні об'єкти.
Не вярвам, че ще стане. Зелінські, всички хора в Україна, журналистката, която току-що говори, всички молят само за едно нещо. Това е затварянето на въздушното пространство, за да няма атаки. Но е на едно практично ниво. Това, от което според мен е Америка и Германия и всички тези държави се страхуват страшно много. Де-факто, ако те го затворят, това означава, че те влизат по военен начин и стават част от този конфликт по военен начин. Което казва на Русия, вие вече не се биете срещу Украина, а вие се биете срещу останалите държави. И Путин ще го изтълкува като агресия 100% и едно от другите неща, които трябва да се разбере, е, че Путин в момента не се знае какъв е психологическото му състояние и това е много важно, защото ние много добре знаеме, че Русия има атомни оръжия и че той ги е активирал и това е огромна заплаха не само за Украина, а за целия свят, за Балканите, за Източна Европа и затова според мен американците и европейските политици се опитват по някакъв начин да подпомагат Украина, но без да влизат в директна конфронтация с Русия, защото една директна конфронтация с Запада не се знае как ще повлияе на решенията, които Путин взима. Ние знаеме, че той иска да изглежда сякаш печели и не знаеме каква е цената, която ние всички трябва да платим, затова той да се чувства по този начин. Дали политиците се движат достатъчно бързо за да помогнат на Украина? Разбира се, че отговорът е не, но имаме едни безпрецедентни санкции, които разбира се, че ще имат ефект.
Но ми мы все молимся. Ну, вы понимаете, я там, например, ночью просыпаюсь от того, как-то такое беспокойство. Читаю в новостях и тут...
Ние всички се молим. Нощем се събуждам от безпокойство, от страх. Особено след като разбрахме, че са завзели освен Чернобил и още една атомна електроцентрала. Що ми това дръзнаха да стрелят в атомна централа? Не знам. Те забравиха ли какво е Чернобил? Да не говорим, че ние имаме няколко атомни електроцентрали. Разбирате ли, утре можем да се събудим и да получим съобщение да започваме да пием йод и да се укриваме.
Йод и все рецепты, как надо, ну, что делать, если что. Но у нас постоянно вот эти сирены, и я вот
тези сирени ме побъркват. Постоянно следях информацията, която правителството публикува онлайн за въздушни тревоги. Непрекъснато се чувах с родителите ми, да не би да не са разбрали, че трябва да тръгнат към убежищата.
Своим родителям всем звоню, если думаю, что-то не услышали, потому что ну, такое бывает. Всегда ну, сразу на звонках, и мы звоним, предупреждаем или уже спрятались, или где-нибудь. Тяжело, дети, не, ну, им страшно куда-то идти.
Децата преживяха такъв психически шок и са под такова психическо напрежение, че и сега се страхуват да отидем където и да било. Питам ги, искат ли да излезем на някъде, но те не искат.
Ну вот, даже спрашиваш детей куда-то пойти, они не хотят. Ну, вообще.
Просто это не спецоперация, это не военная операция. Это настоящая война. Убивают людей, убивают...
Просто това не е специална операция. Не е и военна операция. Това е истинска война. Убиват възрастни, убиват децата ни. Това е много страшно. Украина не заслужава това. Искаме да живеем в нашата страна.
Украина не заслужила такова. Ми хотим жити в нашій стране, на нашій території.
Докато руската армия разрушава украински градове и убива деца и цивилни хора, в Русия е гласуван закон за медиите, според който всеки, който фабрикува фалшиви новини и употребява думата война, ще лежи от 5 до 15 години в затвора. Закрити са редакциите на опозиционните медии Еха Москвы, Нова газета, Медуза, Дожд. Спира Фейсбук. Говори се, че Русия ще се изключи от глобалния интернет. Паралелната вселена на руските телевизии Първа и канал и Русия 24 представя следните новини. Русия денацифицира Украина, като напада най-вече загнездили се в Мариопол батальон Азов, който според тези репортажи е с размерите на цялата армия на Наполеон.
Но те не спират да лъжат. Опитваме се да разкажем за тези неща на всички, защото сигурно много хора не знаят какво се случва и на кого да вярват. Затова казват, при вас всичко е наред и красиво.
Репортажи на руските държавни телевизии от разрушенията в областите на Киев и Харков отсъстват. Това, което се излучва в прайм-тайма на телевизиите, са 90% кадри от Луганск и Донецк, където се виждат камиони с храна и продоволствия.
Погледнете какво излучват новините в Русия. Казват, че всичко в Украина е спокойно, а ето какво е в действителност. Разрушени и изпепелени градове. Но руската телевизия излучва стари записи от градовете ни и това поднасят на зрителите. Лъжи. Затова и хората не могат да разберат какво се случва.
На 10 март, след като войната продължи повече от очакванията на Путин и видно армията му не може да удържи градовете, които разрушава, от Русия 24 представят едно от най-невероятните пропагандни изобретения, че Украина вече всъщност се бори с излезлите от контрол нацисти и даже ги била ударила с балистична ракета Точка, че Киев и Харков всъщност са заети от терористи-нацисти, срещу които се бият и руснаци, и истински патриотични украинци. Русия 24 съобщават как нацистите се крият и с родилни отделения и детски градини. И неопитните украинци се опитват да ги извадят оттам, като ги обстрелват, убивайки майки, родилки и малки дечица. Руснаците биха искали да помогнат, но не смеят да се месят, преди президентът на Украина Володимир Зеленски да нареди пълно превключване на украинската армия към операции срещу нацистите.
А то тут говорят, люди, они не могут выйти, они россияне говорят, что они там соглашаются на этот зеленый коридор, но они не выпускают, это они не выпускают.
Лъжат и, че ще пуснат хората да се евакуират по зелените коридори, но всъщност руснаците не ги пускат да излязат. Когато няколко украинци, мирни хора, се отправиха към постовете, за да спрат руснаците, руснаците хвърлиха граната срещу тях, срещу един от тях, и тя откъсна кръка му. Да, украинците крещяха срещу руснаците, но носеха само плакати в ръце. Ако сте дошли да ни защитавате от някого, трябва да разбирате, че щом хората с деца на ръцете ви казват да се махнете, значи не ви искат, а вие им хвърляте в отговор граната.
Если вы пришли от кого-то людей защищать, то надо понимать это, что если люди говорят иди отсюда, ну, говорят об этом вслух, кричат с детьми, а они бросают гранаты. Это как это может быть?
Според руските държавни телевизии, Европа е на ръба на икономически колапс заради цените на горивата. Предават се кадри и интервюта с разгневени шофьори във Франция и Германия, а руските водещи на новините коментират, че явно там скоро ще започнат да свалят собствените си империалистически правителства. Доларът удря рекордно ниски нива в Москва, но на кого му трябва долари, като си имаме предостатъчно рубли? Пита водеща на канал Первый и добавя: храна има. Не вярвайте на кадрите с празни рафтове от Иркутск, Смоленск, Хабаровск и където друга да ги видите.
У них нечего кушать. Вообще, у них же нету.
Руснаците нямат душа. Те грабят магазините ни, те са гладни, планирали са да ни превземат за 3 дни, но... Като виждам всичко това, не смятам, че войната ще свърши за седмица-две.
После такого мы уже не то, что думаем, что это неделя-две, это не неделя-две.
И още от руските държавни телевизии от 10 март 2022 година. За превзетите атомни електроцентрали те казват, че американците са доставили тайно 80 тона химични бойни вещества в Харков и ядрената електроцентрала в Запорожие. Но за щастие, руската армия е атакувала, намерила ги и обезвредила с бомби. Украински диверсанти са промъкнали през нощта да изпокъсат кабелите на Чернобилската АЕЦ, за да спрат тока и да обвинят руснаците при евентуално изхвърляне на радиация. Защо го правят на 100 км от Киев не е обяснено, но в новините се каза, а храбри руски техници вече са опънали нови кабели към Беларус и токът тече под танкова защита. А тези дни руската армия намерила подписана заповед на нацистите да нападнат Донецк и Луганск точно на 24 февруари. Пъклен план, осуетен от изпреварващата специална военна операция.
Це роль і сила пропаганди, яка робить людей зомбі. 50% е ролята на пропагандата, която зомбира хората.
А 50% це бажання людей просто мовчати і робити вигляд, що нічого не сталося.
А 50% е желанието на хората да си мълчат і да се приструват, че нищо не е станало.
Вони мовчать.
Те мълчат.
І ворог не той інколи, хто обстрілює, а той, хто мовчки за цим спостерігає.
І понякога е така, че врага не е той, който обстрілва, а той, който наблюдава і си мълчи.
Але пропаганда в Росії справді дуже страшна.
Но пропагандата в Росія наистина е страшна.
І навіть мами солдатів не хочуть вірити, що їхні діти на війні. Мама російських солдатів.
І дори майките на руските войници понякога отказват да повярват, че децата им са на война.
Остались в Украине.
Мъжете ни останаха в Украина и много се тревожат, защото изпратиха жените и децата си в други държави. От друга страна, ние също много се тревожим. Как ще живеем тук, защото парите ни няма да стигнат за повече от месец. Притесняваме се, защото не знаем нищо за здравната ви система. Какво ще правим, ако децата ни се разболеят? Или за възможността им да учат тук? Предполагахме, че войната ще продължи седмица-две, но вече ни е ясно, че ще е много повече. Тревожим се, че ако мъжете ни продължат да воюват, ще останем без всякаква издръжка, защото не е ясно къде ще можем да започнем работа. А живота тук е много скъп. Нямаме застраховка дори. Страх ни е от всичко това.
Не знаем как. Ну, вот такие проблемы начинаем решать. Страховки нет, жилье дорогое. Очень все страшно.
Вы себя украинцами, и они... хотят жить в своем государстве, у себя на родине.
Украинците искат да живеят в родината си, но Русия иска да завладее цяла Украина. Те не признават украинците и гледат на нас като на някакви инакомислещи руснаци. Искат да завземат цялата ни територия. Те не искат да има украинци, не искат развиваща се силна страна. А нашата страна е много красива, успешна и богата.
Очень красивая и очень успешная и богатая. У меня люди, которые остались в Киеве.
Хората, които останаха в Украина, сами се организират за териториална отбрана. Жени, мъже, всеки помага с каквото
може. Каждый, чем может, тем помогает. И Украина вообще не милитаризирована.
Украинците сме мирно население. Ние не сме милитаризирана страна. Никога не сме предполагали, че ще ни се наложи да воюваме. А сега близките ни там се сражават за родината ни, за нашата свобода.
За свою родину, за свою свободу. Я хочу сказать, что это не только украинская беда.
И искам да кажа, че това не е беда само за Украина.
Это беда всего мира.
Това е беда за целия свят.
И если Россию не остановить в Украине, то мы будем останавливать ее дальше, это 100%.
Ако не спрем Русия в Украина, ще трябва да я спираме по-далеч. Това е 100%. На тази война не трябва да се гледа като войната в Украина, а като на световна война.
Это 100%. И не нужно думать, что это война Украины. Это война не Украины, это война мира.
И якщо зараз Росії не дати відсіч усім світам,
і ако сега не цілий світ не даде отпор на Росія,
то ці ракети полетять далі на Європу.
Ті ракети ще полетять і подалече към Європа.
Моята лична інтерпретація на това е, че единственият начин Путін да спре е ако руските олигарси по някакъв начин разговарят с него и го заплашат по някакъв начин, че ако те, нали, не възвърнат собственостите и парите, които загубят, нали, той де-факто няма да успее да остане на власт. Това е единственият ход, който мога да видя, който отвътре де-факто да има натиск върху Путин, защото неговият психологически профил е, че той винаги трябва да е този, който спечели. Тъй, че трябва някаква алтернатива, където той печели по някакъв начин, дори и да не е истина.
Докато работихме по този първи епизод, в Турция приключиха поредните преговори между Украина и Русия. Безуспешно. В момента десетки градове в Украина са без ток, вода и храна. Жителите им бедстват, но продължават да ги отбраняват. На 11 март 2022 година руски танкове се появиха в село Скибин, на няколко стотин метра пред последната блокада на Киев, в североизточна посока. Въпреки че ден по-рано руският министър Сергей Лавров каза на преговорите в Турция: нямаме планове да нападаме други страни. Не сме нападали и Украина. Но американските служби предупреждават, че Русия готви атака с химическо оръжие, за която после да обвини самите украинци. Заради войната, до този момент бежанците от Украина, главно жени и деца, надхвърлят 2 милиона. Слушахте Изход, епизод 1 от поредицата «Украина не е загубена». Автор Николета Атанасова. Участват Моника Евстатиева, продуцент в NPR, Тетяна Иванска, журналистка от Киев, Украина, както и Алла, Лена и Виктория от Украина, които срещнахме в България. Превод от украински Албена Стаменова. Заглавието на цикъла е инспирирано от химна на Украина. В следващия епизод ще продължим да разказваме за войната в Украина, както и какво се случва с Алла в България и още други истории. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.